Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Cercescu. Tranzitul produselor ucrainene prin Republica Moldova, combinat cu protestele fermierilor și transportatorilor din România, din cauza cărora trecerile prin graniță deveniseră luni și mai anevoioase. Așadar, tranzitul a provocat noi tensiuni printre fermierii moldoveni. Mai precis, este vorba de Asociația Forța Fermierilor, care, unu, ar fi aflat din presa ucraineană că s-ar fi redus cu 27% taxa pe tranzitul pe cale ferată pentru exporturile din Ucraina. 2. Cere aceleași facilități pentru exportatorii moldoveni și 3. Cere ca tot tranzitul exporturilor ucrainene să se facă numai pe cale ferată, lăsând șoselele goale pentru transportatorii moldoveni. Am stat de vorbă cu colega noastră de la Chișinău, Virginia Nica, specializată în probleme agricole, dar mai ales în probleme legate de tranzitul exporturilor ucrainene. Virginia, Forța Fermierilor, Asociația Forța Fermierilor, remarca într-o postare recentă pe Facebook că transporturile feroviare de cereale ucrainene, spunea Forța Fermierilor, ar beneficia acum de o reducere de taxe pe calea ferată de 27%. Despre ce este vorba în ultima instanță?
Asociația atrage atenția într-un comunicat că din cauza faptului că rândurile de camioane la vamă sunt tot mai lungi, iar trecerea hotarului durează și până la 5-6 zile, exportatorii suportă cheltuielile de logistică foarte mari și sunt nevoiți să ofere prețuri mici pentru cerealele și oleaginoasele din Republica Moldova. Forța Fermierilor spune că a aflat despre această reducere de 27% la tranzitul pe cale feroviară a cerealelor ucrainene din presa din Ucraina. Totuși, cei de la calea ferată spun că ei au afișat aceste tarife anul trecut pe site-ul instituției și că aceste reduceri sunt condiționate. Adică expeditorii, exportatorii de produse și mărfuri beneficiază de această reducere a tarifului doar dacă ei au îndeplinit volumul stabilit de transport pentru toți expeditorii. Astfel, Forța Fermierilor spune că ei nu sunt împotriva aplicării unei reduceri a tarifului la tranzitul cerealelor și oleaginoaselor ucrainene, pentru că astfel s-ar crea condiții și pentru fluidizarea traficului la vama cu România, însă consideră că ar trebui ca tot tranzitul de cereale ucrainene să aibă loc pe cale feroviară și nu cu ajutorul camioanelor.
O secundă să rezumăm. Deci, căile ferate spun că aceste reduceri de 27% se aplică tuturor exportatorilor, indiferent dacă sunt din România, din Ucraina, din Moldova sau de oriunde. Și doi la mână, Asociația Forța Fermierilor ar vrea ca toate exporturile, tranzitele de produse ucrainiene să se facă prin Republica Moldova numai pe cale ferată, astfel încât camioanele moldovenești să nu mai fie cumva încetinite la trecerea de graniță.
Exact, corect? Despre asta este vorba.
Există vreo reacție a oficialităților și, în general, care este politica guvernului în acest moment ca să îi ajute pe fermieri să facă față atât costurilor care cresc, cât și pierderilor suferite deja anul trecut?
Cel mai recent anunț al guvernului în privința identificării unor soluții privind tranzitul cerealelor ucrainene se referă la faptul că autoritățile de la Chișinău intenționează să implementeze rândul electronic la vama cu Ucraina și cu România. În afară de aceasta, la sfârșitul anului trecut a demarat repartizarea compensațiilor pentru producătorii de cereale afectate afectați de costurile înalte și de prețurile mici. Astfel, peste 2000 de producători vor primi cele 200 de milioane de lei oferite sub formă de compensații de către guvern. De fapt, fermierii care au protestat în vara anului 2023 cereau inițial ca să le fie oferite compensații în valoare de aproximativ 700 de milioane de lei. Ulterior, ei au renunțat la această sumă și considerau că va fi suficientă și suma de 350 de milioane de lei, însă până la urmă au ajuns la un consens cu guvernul, care a alocat în august 2023 această sumă de 200 de milioane de lei sau de circa 10 milioane de euro. Banii vor fi alocați în mare parte pentru producătorii de cereale și oleaginoase care au suprafețe de până la 100 de hectare sau de până la 300 de hectare.
Mulțumesc că a fost Virginia Nica. Protestele fermierilor și transportatorilor din România, izbucnite cu o săptămână în urmă, păreau să se fi încheiat luni, când premierul Marcel Ciolacu anunța că peste 90% din revendicări erau rezolvate. Marți 16 ianuarie au apărut însă știri despre noi proteste programate în mai multe județe din România pentru zilele următoare. S-ar părea că sunt organizate în cea mai mare parte spontan, pe rețelele de socializare și inspirate cumva de protestele similare din Polonia și mai recent Germania. Am stat de vorbă cu colegul nostru de la București, Adrian Ardelean. Care este stadiul acum al protestelor, în primul rând?
Într-adevăr, au fost întâlniri la guvern, mai multe întâlniri, ba la Ministerul Agriculturii, la Ministerul Finanțelor, la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Din ce avem până acum ca informație publică venită de la reprezentanții fermierilor, e că, într-adevăr, s-a semnat un act în care Ministerul Agriculturii, în cazul fermierilor, a fost de acord cu solicitările legate de neîntârzierea subvențiilor pentru agricultură. E și o serie întreagă de ajutoare de stat sau de compensări pe care le cer agricultorii, fie că vorbim de creșterile de prețuri sau de faptul că nu au reușit să-și vândă produsele agricole, influențată fiind piața de avalanșa de cereale, mai ales din Ucraina. Există niște cereri legate de acciza la motorină, adică să li se compenseze sau să li se scadă, să li se dea niște bani în plus pentru a-și acoperi pierderile din perioada secetei din 2022. Sunt multe cereri, deocamdată există promisiuni, chiar dacă există un act semnat, deocamdată nu există ordin de ministru. Mai departe e greu de spus, pentru că discuțiile durează de mult timp, acum s-au acutizat.
Să trecem acum la transportator, înainte de a intra un pic mai mult în detalii despre aceste revendicări. În cazul transportatorilor, înțeleg că negocierile n-ar fi avansat așa de mult.
Așa este. Cum ziceam, sunt mai multe instituții care ar urma prin decizii individuale să satisfacă cererile. Deocamdată doar la Ministerul Transporturilor au fost obținute din nou niște promisiuni pe hârtie legate mai ales de fluidizarea traficului în vămi, în scurtarea timpilor de trecere, accesul mai ușor în portul Constanța, unde sunt foarte mulți transportatori ucrainieni.
O secundă, te întrerup. Și fluidizarea traficului prin vămi, scurtarea timpului de așteptare, ca și accesul preferențial eventual în portul Constanța, toate sunt legate de Ucraina și de acele căi de solidaritate?
Da. Transportatorii spun că atât în vămi e o aglomerare de transportatori ucrainieni Și asta face ca să se formeze cozi foarte lungi. Ei propun un așa numit culoar verde care să fie acordat transportatorilor români. Mă rog, sunt mai multe detalii legate de fluidizare, dar în principiu asta cer. Vor să poată trece mai ușor granița și să nu fie blocați de multitudinea de tiruri care transportă cereale sau mărfuri din Ucraina. În portul Constanța, de asemenea, ei spun că vor și ei să aibă acces, cum era înainte, să zicem, înainte de criza cerealelor, când puteau ajunge mai ușor în port, acum stau cu zilele și așteaptă, spun ei, ceea ce nu le convine, bineînțeles, și mai un lucru care nu le convine, spun ei, e ceea ce afirmă transportatorii, e că la nivel de controle, autoritățile române sunt mai blânde cu transportatorii ucrainieni decât sunt cu transportatorii români și se simt cumva discriminați.
Premierul Marcel Ciolacu declara luni seara, când a vorbit despre fermier, acum nu neapărat despre transportatori, că cererile acestora și ale fermierilor sunt legate mare parte de Ucraina, că cererile acestora sunt de înțeles. Întrebarea este dacă, îndreptățite, spunea el, ca să citesc corect, întrebarea este dacă guvernul și premierul consideră că aceste revendicări sunt îndreptățite, de ce nu au făcut ceva până acum?
E o întrebare pe care ne-am pus-o și noi. E greu de răspuns, adică nu avem un răspuns la această întrebare, însă putem să ne gândim la câteva, eu știu, scenarii, poate, sau poate să speculăm puțin, deși nu e neapărat o speculație. Una ar fi, uite, discuțiile durează de mai multe luni, deci nu e o știre nouă pentru guvern, dar am intrat în an electoral. Asta ar putea fi un lucru important în care atât guvernul, să spunem, și premierul Ciolacu ar putea da un pas înapoi, să zicem, și să fie mai dispuși la dialog. Pe de altă parte, sau de cealaltă parte, fermierii se simt încurajați să apese pedala sau să forțeze puțin nota dacă până acum n-au primit niciun răspuns sau n-au primit satisfacție. Și în tot jocul ăsta cred că putem vorbi și de un efect de contagiune, în sensul că văd ce fac transportatorii și fermierii din Germania, de exemplu. Și atunci zic, hai să vedem, hai să facem și noi așa. Am văzut multe postări pe rețelele sociale în care era citată situația din Germania. Adică dacă cei din Germania pot, noi de ce să nu putem? Cumva e greu de explicat de ce până acum guvernul nu a dat satisfacție, dar putem crede că astea ar fi ingredientele pentru care acum, dintr-o dată, par să fie bani, autoritățile par mai dispuse la dialog, tot programează întâlniri peste întâlniri. Până în acest moment nu există ceva concret, nu e clar. Par a fi niște direcții care duc spre rezolvare, atât fermierii cât și reprezentanții guvernului spun asta, dar nu există angajamente care să fi dus la încetarea protestului.
Protestele par să fi început sau se susține în tot cazul că au început mai mult sau mai puțin ad hoc, s-au răspândit cumva dintr-un județ într-altul și rețelele de socializare ar fi jucat aici un rol central de organizare. Așa stă situația sau cine a organizat aceste proteste?
La început, atât transportatorii cât și fermierii spuneau că e un protest spontan. Reprezentanții patronatelor din transporturi, de exemplu, la început au zis că noi nu suntem implicați, dar susținem aceste proteste. În mod similar, în cazul fermierilor, spuneau, noi nu am organizat, deci niciun fel de organizație oficială sau recunoscută ca partener social de către guvern nu și asuma protestul. În același timp, erau de acord și susțineau tocmai pe motivul ăsta. Nu vrem să spunem că noi am organizat. E greu de explicat de ce nu și asumă, dar pe de altă parte, neoficial sau informal, spuneau că noi suntem alături de membrii care protestează.
Mulțumesc, a fost Adrian Ardelean din redacția pentru România a Europei Libere. Luni, fermierii germani și-au încheiat săptămâna de proteste cu o mare demonstrație la Berlin împotriva planurilor guvernamentale de a reduce scutirile fiscale pentru agricultură. În Polonia, fermierii și transportatorii au blocat punctele de trecere a frontierei cu Ucraina din noiembrie, plângându-se de concurența neloială din partea omologilor ucraineni și de relaxarea regulilor de acces pe teritoriul Uniunii Europene pentru companiile ucrainiene. Între timp, transportatorii și-au suspendat protestul. Fermierii, pe de altă parte, care ridicaseră blocada la granița cu Ucraina încă de săptămâna trecută, au anunțat luni că ar putea relua protestele la nivel național la sfârșitul acestei luni. Fermierii din Bulgaria au anunțat de asemenea planul de a protesta.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Alegerile locale au avut loc în noiembrie, iar negocierile privind alegerea președinților de raioane sunt pe ultima sută de metri. Denis Termengi a vrut să afle cum s-au negociat președinții, care partid a fost capabil să facă mai multe coaliții pentru a-și impune candidatul și cum s-a schimbat, dacă s-a schimbat, echilibrul de putere la nivel local între PAS, aflat la guvernare, și principalul partid de opoziție, Partidul Socialiștilor. Denis, ai analizat rezultatele și alianțele care s-au creat la nivel raional după alegerile locale din noiembrie. Care sunt concluziile?
Am stat vreo câteva zile și am analizat site-urile consiliilor raionale, am privit câteva zeci de ședințe ședințe a consiliilor raionale ca să aflu cine și cu cine a votat pentru a instala un președinte de raion, un vicepreședinte și așa mai departe. Și la peste două luni după locale, crearea de coaliții în raioane este deja pe sfârșit. Partidul de guvernământ deține întâietatea, reușind să formeze cele mai multe coaliții, să aibă cei mai mulți președinți de raion. PAS este urmat de PSRM. Pot să spun că sunt și cazuri când au coalizat între ele chiar și cele două partide rivale.
Ai ajuns, de fapt, la concluzia că după alegerile de anul trecut din noiembrie, de fapt, echilibrul s-a inversat în țară. Acum PAS ar avea aproape același număr ar conduce același număr de raioane precum conducea PSRM-ul înainte de alegeri.
Harta apartenenței politice a președinților de raioane din Moldova înainte de alegerile locale, putem să spunem că era de culoare roșie și un pic albastru. Acum, după alegerile din toamnă, harta a devenit galbenă, deci PAS a obținut 18 raioane. Până la alegeri, PSRM avea 17 din 32 de raioane. Deci putem să spunem că cât avea PSRM înainte, acum a câștigat PAS.
Ce spune această inversare despre cele două partide și despre alegerile din noiembrie, dar mai ales despre cele două partide?
Da,
PSRM și PAS.
Această inversare spune despre faptul că s-a schimbat vectorul și s-a schimbat partidul de guvernare. Acum PAS are o majoritate în Parlament, are mai mulți reprezentanți în primării și are mai multe instrumente. Deci, de aceea, partidele mai mici, partidele care nu sunt atât de reprezentate în alte instituții de stat, în putere,
în alte structuri,
da,
de stat.
În alte structuri, ele au nevoie să formeze o coaliție cu un partid care are o majoritate relativă și un partid care are mai multe perspective, mai multe instrumente, finanțe și suport politic.
Mulțumesc că a fost Denis Termengi. pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org găsiți articolul lui Denis cu toate informațiile despre noile administrații locale și despre negocieri. Tot acolo o hartă interactivă. Vă plimbați cu mouse-ul pe ea și vedeți în fiecare raion cine este președinte și care partid sau partide deține sau dețin, dacă sunt coaliții, majoritatea. Trecem acum la scena culturală. Scriitorul Vitale Ciobanu este gazda primului podcast cultural al Europei Libere, Cultura la Frontieră, iar în octombrie anul trecut l-a avut ca invitat pe Cătălin Lungu, tânăr și talentat actor angajat la Teatrul Municipal de Păpuși Guguță din Chișinău și un influencer foarte popular pe YouTube. Cum se îmbină teatrul cu digitalul și cultura înaltă cu cea de divertisment?
Cum reușești să îmbini, uite, prezența ta scenică, rolurile din teatru, cu alte ipostaze în care te-ai lansat în ultimul timp? Ești foarte popular pe rețele, ai o emisiune 02, nu?
Da.
Chiar te-aș ruga să o califici. Este podcast, este, nu știu, filmuleț, e sketch, e emisiune de umor. Cum o califici?
02 în sine, 02 este proiectul nostru pe care l-am făcut noi, un proiect de online inițial, 02 așa se numea. Pe urmă avem o emisiune dată la TV, la Jurnal TV, care se numește 02 pe TV. Acolo e o emisiune clară de umor televizată. Mai avem în palmaresul aceleiași echipe de producție Vreau la Țară, emisiunea pe care o creăm tot noi de la zero, o emisiune la Jurnal TV, și de curând avem și casă de producție Zero Media Creative, pe care tot am deschis-o în același spirit în care am pornit inițial. Deci da, suntem cumva prezenți pe online și la TV mai tot timpul. Și asta ne bucur și asta mi se pare că asta trebuie să facem, să ținem pasul cu ce se întâmplă. Și dacă putem să ne aducem meseria inclusiv pe online, unde ne văd mai mulți oameni, de ce să nu o aducem și acolo? Și cum ați întrebat cum reușesc, în primul rând eu am spus că sunt actor de teatru, în primul rând. Deci eu plăcere ca pe scenă nu am nicăieri în altă parte. Uh-huh. Nu se regăsește în vreo filmare, în fața unei camere, în niciun caz. De asta clar reușesc la teatru. Și atunci, cum spuneam că îmi aduc meseria și pe online să o vadă și mai mulți oameni, tocmai din pasiunea asta pentru actorii. Îmi place să fiu actor. Și cum am mai spus de mai multe ori, nu o fac pentru oameni. Sincer, chiar nu cred că o fac pentru oameni. O fac pentru mine, sunt egoist din punctul ăsta de vedere. Mă distrează foarte mult, mă simt eu bine făcând asta. Și dacă o fac și bine, e situație de win-win. Eu mă distrez cam tot timpul.
Știi, există o prejudecată. Se vorbește de cultura înaltă, nu, de cultura care educă, modelează, eu știu, stimulează conștiințe, trezește spiritul critic, nu?
Da.
Și divertismentul. Divertismentul care e, mă rog, vorba aceea, mai superficial, care trezește mai curând instinctele, eu știu, producția glandelor salivare și mai puțin, eu știu, sensibilitatea specială a privitorului, a consumatorului de cultură. Crezi că cele două domenii ar putea comunica cumva? E un război, e o linie de demarcație atât de profundă între ele?
Eu cred că era cândva o linie sau o punte pe care nu prea puteai să o treci. Mi se pare că acum un pic parcă încep să se împaci una cu cealaltă. Am fost odată la teatru de operă și balet, la un spectacol de Lanei. Ea juca pe scenă și în spatele meu se vedeau niște oameni la 60 de ani.
Ani Cernicov.
Niște oameni în spatele meu, spectatori, la vreo 60 de ani, care parcă știu ce se întâmplă acolo. Știau și cum se numește pieza și ce actori sunt acolo, ce distribuție joacă. Se vede cum au mai îmblat oamenii la artă curată, la operă. Și la un moment dat, în timpul spectacolului aud... Aha. Ești găsea sărmana o bucată de carne între dinți, în sunet dintre, adică se auzea. Și zic, unde e cultura până la urmă? Eu am venit la o operă care se consideră, elita vine la operă. Și totuși sărmana găsea bucățica de carne. Adică mi-am dat seama că stai un pic, înseamnă că poate nu-i neapărat cât cultura are doamna din spate. Poate e foarte ok ca om și poate nimeni nu o judică. Dar totuși asta cu arta curată, arta pură și...
Sau artă pentru artă.
Da, sau artă pentru artă. Da, nu știu, parcă mi se pare că un pic depășim situația asta și parcă putem să vorbim despre artă. Că eu, de exemplu, minim obosesc emisiunile în care nu se spune nimic. Vorbesc toți foarte frumos. foarte, să văd că sunt oameni inteligenți și vorbesc și spun și... Și dacă eu stau și mă oprești, zic, bă, dar despre ce ați vorbit că n-ați spus nimic?
Sau cu ce am rămas eu după ce v-am ascultat?
Sau cu ce am rămas? Parcă mi se pare că totul trebuie să aibă și o anume utilitate. Chiar și filozofia care e despre a vorbi ipotetic, parcă îmi pare că la urmă trebuie să-ți dea un fel de încearcă sau ia vezi că există așa ceva. Parcă îmi pare că totul trebuie să aibă o oarecare sau minimă utilitate.
Actorul Cătălin Lungu, unul din invitații podcastului cultural Bilunar, Cultura la frontieră, găzduit de scriitorul Vitalie Cioban. De găsit pe YouTube, pe platformele de podcast și, desigur, pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org. Lumea culturală din Berlin, capitala Germaniei, a fost agitată recent de decizia senatorului creștin-democrat Joe Cialo, ministru pentru cultură și coeziune socială. Acesta a dat publicității o directivă care prevede că de acum încolo subvențiile financiare în cultură se vor acorda, la Berlin desigur, doar unor persoane sau instituții care se distanțează explicit de antisemitism și de rasism. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Berlin, Vilem Totoc.
În directiva emisă de Cialo se precizează că, citez, arta este liberă, dar ea nu e fără reguli. Instituțiile culturale și cele care acordă subvenții răspund ca prin bani publici să nu fie sprijinite tendințe rasiste, antisemite, homofobe și discriminatorii. Am încheiat citatul. Solicitările de subvenționare vor conține o clauză care trebuie acceptată în scris. În această clauză, se precizează în dispoziția emisă de Cialo, solicitanții se obligă să respingă toate formele antisemitismului în conformitate cu definiția propusă de Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului, IHRA. În definiția de lucru adoptată de IHRA pe 26 mai 2016 la București, se spune, citez, antisemitismul este o anumită percepție referitoare la evrei, care poate fi exprimată ca fiind ură împotriva evreilor. Manifestările retorice și fizice ale antisemitismului sunt îndreptate împotriva evreilor sau neevreilor și sau proprietăților acestora, împotriva instituțiilor, comunităților evreiești și lăcașurilor lor de cult. Am încheiat citatul. Definiția antisemitismului propusă de IHRA a fost acceptată de cele mai multe guverne ale Uniunii Europene, care astfel se angajează să nu subvenționeze asociații considerate teroriste sau extremiste. Consiliul Central al Evreilor din Germania a salutat dispoziția berlineză, tot așa și numeroși politicieni. Circa 4.000 de persoane însă au protestat, semnând o scrisoare deschisă în care se vorbește despre îngrădirea libertății artistice și de gândire. Semnatarii susțin că dispoziția ar fi o formă de supunere a oamenilor de cultură prin clauza contra antisemitismului instrumentalizată politic. Se pare că decizia ministrului creștin-democrat de a emite o ordonanță controversată a fost luată în urma unui scandal antisemit în care e implicat Centrul Cultural Oyun din Berlin. Centrul a fost acuzat de anti-israelism. Din această cauză i-au fost anulate subvențiile. Justiția urmează să stabilească dacă acuzațiile sunt fondate. Potrivit ziarului berlinez Der Tagesspiegel, ministrul a avut în vedere și scandalul legat de expoziția din cadrul Festivalului Artistic Internațional din Kassel, Documenta, din 2022. Atunci au fost expuse mai multe lucrări artistice considerate antisemite, care ulterior au fost retrase. O dispoziție ca cea din Landul Berlin nu va fi introdusă la nivel național, deși există voci care agrează această idee. Analizând lista semnatarilor scrisorii de protest, ziarul Jüdische Allgemeine se oprește asupra unor persoane care s-au pronunțat extrem de critic față de politica Israelului. Între persoanele amintite se află și două evreice, publicista Deborah Feldman și artista Candice Brights. Între semnatari se află și Edwin Nasser, care, potrivit ziarului, a calificat masacrul comis de Hamas drept, citez, justiție poetică. Ziarul îl mai amintește ca semnatar și pe Bilan Hoban, președintele organizației Vocea Evrească pentru o pace echitabilă în Orientul Apropiat. Hoban a fost criticat pentru că anul trecut a fost coorganizatorul unor demonstrații pro-palestiniene care s-au desfășurat la Berlin. Semnatarii scrisorii deschise, care resping dispoziția ministrului contra antisemitismului, au propus inițierea unor dezbateri publice. Deocamdată, dezbaterea cerută s-a materializat doar în câteva articole apărute în presă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totor.
Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Astăzi cu Ileana Giurchescu. Pe curând și numai bine. Aici Radio Europa Liberă.